Ry havana malalo amin'ny tompo ny teny ato amin'ny soratra masina izay akatsika hafatra amin'izao fankalazantsika ny noely na krismasy taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izao dia hiverina ao amin'izay nataon'ny anjely sika dia izay hita ao amin'ny filazantsaran'i jesosy izay nysoratan'ny lioka lioka toko faharoa ary ny andininy fahefatra ambin'ny folo vaky toy izao izany amin'ny anaran'ny tompo voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'andriamanitra ary fiadanana hoety ambonin'ny tany amin'ny olona akasitrahana ka le tapany faharoa amin'izany andininy fahefatra ambin'ny folo izany a no akatsika hafatra dia le manao hoe ary fiadanana hoety ambonin'ny tany amin'ny olona akasitrahana ry havana malala amin'ny tompo miara makalaza amiko izao noely na krismasy taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izao mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo ry havana malala izao andiny soratra masina eo ambany masotsika izao dia hira nataon'ny anjely ny lazana ny afatra mankadiry avy any an-danitra mba hoe ty ambonin'ny tany azo lazaina fa afatra roa lehibe no nambara ny voalohany a dia ny afatra ambara tetỳ ambany masoandro fa voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'andriamanitra amin'ny fahatongavan'ny mesia ary ny faharoa dia ny hoe fiadanana etỳ ambonin'ny tany ho an'ny olona izay akasitrahana amin'ny fahatongavany izany mesia izany ry havana malala amin'ny tompo arak'izay hitantsika sy voalaza teo izany a dia lay tapany faharoa le afatra izay manambara ny anjarany etỳ an-tany izany no akantsika afatra hifampahirizantsika etsika mamakivaky hamaranana ny taona hidirana ny taona vaovao ary iombonantsika foa mampanahy amin'ny fifaliana amin'izao fankalazana ny noely na ny krismasy izao ny zavatra mbi tonga ho an-tsaina voalohany a raha vao mandre ny hoe fiadanana ho an'ny olona akasitrahana ety an-tany dia mahalasa saina sy mampieritreritra ary tonga zao fanontaniana roa izao hoe inona izany ary iza no mahazo an'izany inona izany ary iza no mahazo an'izany fa izany fanontaniana roa izany a no tonga tao am-po tao an-tsaina tao amin'ny fanahiny reto mpiandro ny reto rehefa nahita ny anjely izy na le anjely mbola tokana izay niseho taminy na le anjely marobe izay nanaraka azy rehefa avy eo satria taitra mafy reto mpiandro ny reto nahita n'le hazavana lehibe ary ny feo izay nivoaka de tin'ilay anjely nanambary izany filazantsara na vaovao mahafaly ho an'ny ety ambany masoandro izany ary dia izany tokoa ny hoe inona izany ary iza no mahazo an'izany izany no fanontaniana tonga tao an-tsainy reto mpiandro ny reto ary enoko fa tonga ihany koa ao an-tsaintsika manatrika izao fotoana izao haintsika tsara io satria efa mbe ao anatin'ny vavantsika ao am-potsika ary fampiriabantsika mihitsy aza rehefa ny fakahita sy mifanatritava tamin'ity alatsinainy dimy amby roapolo desambra ity voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona izay akasitrany dia mamaliko ily anankiray izany hoe fa ombavantsika le izy fa inona ny vetikevitra inona ny afatra inona ma afatra makadiry izany teny nambaran'ny anjely izany izany ry havana no andeha ho raisintsika mba afatra ho fampahirizantsika ary atserovantsika fa niomana tokoa tsika tao anatin'izany herinandro sambatra izany ankalaza ny oely na krismasy sambatra amin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity inona izany fiadanana hoety ambonin'ny tany fiadanana ety ambonin'ny tany izay ny valiny raha tonga izany ny fanontaniana raha miseho izany ny fanontaniana eo mpandrenesana ity iran'ny anjely ity sy izao afatra makadiry izao izany hoe in zany zany dia nivaliny fiadanana ve ty ambonin'ny tany. Riavana malalo amin'ny tompo, ny fiadanana dia fanomezana avy amin'ny Mesia. Raha toka ny filazany tsara manontolo zay soratany Lioka no jereny amin'ny fahatongavan'ny Mesia tokoa mantsy, dia io zany a no hiverenany fiadanana indray ety ambany masoandro. Rehefa tsy nisy fiadanana mihitsy dia ety ambany masoandro nanomboka teo amin'ny fotoana zay nanontany ny zanak'olombelona na ny olombelona tamin'ny andro ny Adama sy Eva. Arak'izay efa nampafantarina antsika fa ao amin'ny Genesis toko fahatelo dia nahita sika ery ambany ery hoe rehefa tonga nitsangatsangana tao amin'ny sa Andriamanitra dia niantso eny Adama hoe Adamo, aiza ianao? Ary Adama namaly hoe matahotra dia niafina, zany hoe nandositra niala teo amin'Andriamanitra ny hery ny tavan'Andriamanitra ny olona. Tsy nisy fiadanana ntsony fa ny fanjakan'ny fahafatesana sy ny aizina misaraka amin'Andriamanitra izany no namen'ny fiainan'ny olombelona sy ny zanak'olombelona. Aiza izany fiadanana? Io fiadanana io no tadiavina, io fiadanana io no katsahana, ary zovo moa no tsy lina ary koa mba mitady izany fiadanana izany. Raha ao ny filazantsara ny Lioka ry havana no jerena dia tsy latsaky ny ntsivy faravakeliny ny amerenany Lioka io teny hoe fiadanana io. Ary zany fiadanana ambarany Lioka izany dia fiadanana tokoa ho an'ny olona rehetra, fa tsy ho an'ny jiso ihany, fa ho an'ny jentilisa ihany koa. Ka ny fiadanan'Andriamanitra zay entiny Mesia na Kristy ety ambonin'ny tany dia fiadanana ho an'ny olona rehetra tokoa. Ka inona moa zany fiadanana zany? Raha miresaka ry havana zany atao hoe fiadanana zany, ka ato amin'ity filazantsara ny Lioka ity no jerena dia toy izao no hevitra zay omeny. Ny teny hoe fiadanana dia fatoniana, tony ny olona raha manana zany atao hoe fiadanana zany. Ny atao hoe fiadanana dia hoe fandriam-pahalemana, zany hoe ao anatiny zany fiadanana zany dia isehony zany atao hoe fandriam-pahalemana zany. Ary amin'ny heviny sarotsarotra kokoa satria zay le mahaliko an'ny Lioka, dia ny atao hoe fiadanana aminy dia ny hoe fahafenom-piainana, zany hoe ny fiainanao teo aloha dia tsy feno mihitsy, misy fahabangana foana. Ka inona zany? Rehefa tonga ny fiadanana dia feno zany fiainanao zany. Endre mba manentana antsika ihany ry havana mba hanatrika andreny fotoana zay tanterahan'ireo sampana velo le taony ivon'ny fiangonana. Tao anatin'ny fotoana zay nanatanterahany sampana tany ketsa ny anjara no maly riva, ary efa nataony zany tamin'ny lasa, dia naseho zany hoe olona tsy manana fiadanana zany. Ka na dia teo ny namana nataony zavatra rehetrarehetra dia mitomany foana satria tsy misy fiadanana mihitsy eo aminy. Inona no antony? Tsy mety feno ny fiainany, tsy ao le fahafenom-piainana. Anika dia mitanondrika, mitalao, mitomany. Mahafinaritra ry ny jery azy. Ary mbola tsy latsaka zany koa le raha riva tolakandro a, so tsika hoe esy efa vitsy zany ny pastera ka dia ameritaona indray, fa ny aneo ariva ihany koa ny sekoly lady a mbola tsy latsaka zany. Eo zany ny anehony Lioka hoe fahafenom-piainana mihitsy eny io fiadanana resahana io e, satria ny fiainany olombelona dia nahabangana lehibe tokoa rehefa tsy eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa lavitra an'Andriamanitra. Zany nisy ny tebiteby, zany nisy ny hoe tsy misy fahatoniana mihitsy, zany mahatonga ny ady etsero firenena mely firenena, ny olona samy olona hifamono. Dia hitantsika etsero zany manahoana moa zany amin'izao andro iainantsika izao ry havana, zany atao hoe tsy fandriam-pahalemana zany, fa arakaraka ny azahanao mba hananjavatra no mampitebitebo saina, fa isaky misy mitoraka ny tafitrany de hoe zay ndray le mpangalatra fanafika. Tebiteby ady tsaina, tsy misy fiadanana mihitsy ao anaty
miambina foana amin'ny alina, miambina foana. Zay moa ry havana dia efa nitafian-dralahy tao, lalain-dralahy ny voninkazon'ny ramatoa, tomany ramatoa. Zay avy vao nahita azy ny tomany, fa maninona anao amin'ny tomany? Ripaka mihitsy ry dada ny voninkazo nefa ao anaty grille de protection tompoko, ao anaty grille de protection. Ainy zalahy ny makazy, lasa tsy matory mihitsy amin'ny ala fa mitebiteby foana hoe sao de rehefa avy be mantsy ny orana de eo mamely ry zalahy, de sao de alainy indray le kely maniry eo. Fa soa ihany moa efa mikarakara ny fiangonana, efa nasiana zavatra manasarotra an'izany, be efa mba matory ihany hatramin'ny raika ambin'ny folo. Zany hoe matory aloha zany. Eo zany le hoe aiza ny fiadanana, satria amin'ny fiainanao andavanandro manontolo mihitsy no tsy ahitanao an'izany, hitadiavanao fa tsy mahita ianao. Mandeha ianao de hitanao misy fanambakana, misy fananarotana amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny zavatra samihafa. Raha tsy misy ny kolokolo tsy mahavita nininina, de ahoana zany nefa miady amin'ny kolokolo nefa tsy mahavita nininina raha tsy misy ny kolokolo? Zany ny zavatra fikainana, misy fiadanana avy amin'izany. Volakely hoentinao anao zavatra, zara fa ampy amin'ilay zavatra tao, nefa tsy mety vita ilay zavatra tao raha tsy misy tanana akanjo lava zay vao vita. De ahoana roviny zany ty ny vita tompoko? A ty tsy vita raha tsy amin'ny afaka ray volana. Fa manina? Ah, lasa lafa, lasa nanao mission DG. Ay, rehefa talava tanana akanjo anao ao ihany DG. Vita ty rehefa avy eo fa andraso tokontany ao. Tebiteby ianao, ho vita ve ty zavatra ataoko ty zay ilaiky ho aingana? Kanefa noho ny fanambakana, ny fanararotana sy ny fisin'ny kolokolo etsero ary fiainana zany amin'izao androntsika izao, dia tsy misy fiadanana fa toy izany. Ary nareny manao an'ireny koa zany hoe tsy misy fiadanana e. Ny olona natateraka an'ilay zavatra tadiaviny tsy manam-piadanana, satria sao dia tsy ampiny any am-pelatanana. Ary na ireo manao an'izany koa aza tsisy fiadanana, sitrao dia tratra, sao dia tratra ka dia tsisy fiadanana. Aiza ty fiadanana ty? Izao fahalafosam-piainana izao, mandeha anao an-drano, mandeha miantsena, zao ny vidiny. Tonga ianao rahampitso andeha hiantsena, tsy izay intsony ny vidiny. Ahoana re ty fiainana ty e? Ny asa nefa de hita ny karama fa vary masaka ny ankamarony, ary na nitady asa aza sarotra. Hitantsika zany ao anatin'ny vavaka voady zay vakiny eto hoe mba hivavaka hahita asa, mba hivavaka voaray amin'ny asa, mba hivavaka hahita fitia ao anatin'ny asa. Zany ny fahoriana, zany ny zava-misy. Tsy misy fiadanana mihitsy fa matsiary tebiteby adi-tsaina adi-panahitra any. Ao ny fanaranam-po amin'ny ratsy. Mandehana angenao androany hariva, mandehandehany enanina eny fa de ahita raharaha ianao soa ihany fa efa mivoaka amin'ny polisy zao, de mipetraka eny amin'ireny toerana samihafa zay mafanafana ireny. Za zao tamin'ny alina de nivoaka, de nijery de nisy polisy tetsy enanina tetsy. De inona ho anao ataonareo amin'ny rahalahy eto? Miandry ny firavahan'ny fiangonana zay izy fa to milamina be zany fiangonana ato aminareo zany. Io zao hoe zay tsy nanao alim-bavaka tamin'ity le 24 alina fa nenefa vita tamin'ny enina, satria nanomboka tamin'ny efatra de vita tamin'ny enina sasany teo ny antsika. Dinina zany ataontsika rolahy eto izy. De ozy ilay anankiray hoe ga ho lavy mivavaka ihany, fa andrasotsika fa reny le mamo reny ko izy izy de mandripaka miady aman'olona zay taraiky mivavaka avy any ambatonakanga sy avy any ambony rehetrarehetra any. Aloalohantsika eto ihany, veloza eto ihany pastera, fa de misaotra aloha zany fa de tsy ambelona zany a ny mivoaka ao anaty fiangonana, satria ny gardien sisy zany reo jerijerena ireo, miambina gardien zany zareo. Hitantsika ao anatin'izany fa na misy ezaka aza atao zany rehetrarehetra zany, efa mba ezaka atao eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny zavatra misy de misy ihany, misy hatrany, ary mahita zay ataony foana ilay ratsy, indrindraindrindra amin'ny andro krismasy takizao ry havana. Mampitebiteby, mampiady saina, mampiady fanahy, tsy mampisy fiadanana mihitsy. Kanefa ianao mitady fatoniana, ianao mitady fandriam-pahalemana, ianao mitady fahafenom-piainana, nefa dia tsy mahita. Eto ry havana amin'izao afatra noely izao, dia milazany izany atao hoe fiadanana ety ambonin'ny tany izany itenin'Andriamanitra. Ary io fiadanana ambary io dia fiadanana ho anatitsika, ny fiadanan-tsaina, ny fiadanam-po, fiadanam-panahy. Izany no resahana, izany no lazaina. Ary izany fiadanana izany dia mbola hiseho amin'ny fahataterahana. Ary io no ambaran'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko faraiky ambin'ny folo. Manomboka amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny faraiky ambin'ny folo a, dia ahitantsika an'io filazana io mba mahafinaritra io andinin-tsoratra masony io fa intelo miverinao ny anarako tompoko. Ary isy lofony tsimoka andray ho iza fa zany hoe tsy ny raisiko toriteny izy androany fa tena ao anatin'ilay solofony Jesy lay hitondra fiadanana, ary izay fiadanana izay no ambara dia ilay Kristy na ilay Mesia izay ho tonga amin'izao tontolo izao hitondra n'ilay fiadanana. Ary hitantsika fa ny mpaminany Isaia ihany mbola manonona azy ko rehefa milaza ny anarany io mpanjaka ho tonga io izy. Ary amin'ny andininy manaraka ry fa zaza niteraka ao antsika zazalahy dia tononiny amin'izay ny anarany atao hoe magaga ary amin'ny farany izy andrian'ny fiadanana, izay le ho tonga andrian'ny fiadanana. Io ihany no afaka manome antsika ny fiadanana, io ilay Mesia, io ilay Kristy tompo ny fiadanana ary afaka manome ny fiadanana. Jereo ny riavany Jesosy mpanatanterahana ny asany dia miantso manao hoe mankanesa ty ampika anareo rehetra izay miasa fatratra, izaho no hanome anareo fitsarana. Ho afaka amin'izany mamesatra izany ianao, hitsahatra ianao ary miditra amin'ny fiadanana izany fitsarana izany. Afaka amin'ireo adisaina mampanahy fa miditra amin'ny fahatoniana, afatra amin'ireo mampitebitebi sy ny sisa fa miditra ao anatin'ny fandriam-pahalemana, afaka ao anatin'izany atao hoe fahabangana eo amin'ny fiainana izany fa miditra eo amin'ny fahafenom-piainana. Izany ry havana le fanontaniana hoe inona izany fiadanana hoety ambonin'ny tany. Ary izany fiadanana izany dia nomen'Andriamanitra tsy hakanavaka ho an'ny olona rehetra. Andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona fa izao ry havana izay nidirantsika hoe ho an'iza moa izany ary iza no mety mahazo an'izany. Ambaran'ny soratra masony eto hoe ho any izay ankasitrahana io fiadanana io, ho any izay ankasitrahana izany fiadanana izao. Ny fahatongavan'ny Mesia ry havana na Kristy arak'izao iran'ny anjely izao dia fisandrata ny voninahitr'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra any an-danitra any ary fampitoerana ety ambany masoandro ny fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahana. Eto ry havana raha jerena amin'ny teny fototra nanoratana ny filazantsara ity teny hoe ankasitrahana ity dia reto hevitry reto ny fono ao anatiny ao. Ny voalohany a dia ny hoe manaiky antsitrapo, manaiky antsitrapo. Ny faharoa dia maniry fatratra, ary ny fahatelo dia hoe tia ny fiaviana. Izany hoe raha ambara zany a le hoe ho an'izay ankasitrahana dia ny hoe ho an'izay manaiky antsitrapo. Zany fa tongavan'ny Mesia zany a io fiadanana io, ho an'izay manaiky antsitrapo amin'ny fahatongavan'ny Mesia io fiadanana io. Ho an'izay tsy manaiky zany a tsy misy fiadanana ho azy. Ny faharoa ho an'izay maniry fatratra, izany fahatongavan'ny Mesia zany a io fiadanana io. Ho an'izay tsy naniry an'izany zany a tsy mahazo anjara ao anatin'izany fiadanana izany. Ary ny fahatelo dia hoe ho an'izay tia n'io fiaviany Jesosy io na ilay Kristy hitady sy hamonjy ny very, ho avitra sy ho famonjena, ho azy ireo ihany izany fiadanana izany. Ry havana malala amin'ny tompo arak'izay nambara teo hoe Andriamanitra tsy mizahatavan'olona fa ny asa nataon'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra, fa ny olona dia nomen'Andriamanitra sitrapo. Ary zay ry havana ny ilazana amintsika izao dombolana teolojika izao, natao hoe personne ny olona. satria ireto telo reto ny mandrafitra ny atao hoe persona. Voalohany a, velona izy. Ny faharoa, manana sitrapo izy. Ary ny fahatelo, mahalala tena izy. Le hoe mahalala tena dia mahay manavaka ny tenany amin'ny hafa. Zaho lehilahy, ramatoa vehivavy. Zaho olon-dehibe, ity zazakely. Zaho olombelona, itsy akoho. Efa somary taitaitra zay nareo hoe aly any an-trano zany. Efa maty iny a sakafo iny rehefa avy eo. Fa mahay manavaka an'izay tenanao izay amin'ny olona hafa ianao sy ny zavatra hafa. Ny hoe manana sitrapo ryhavana dia manana safidy. Ary tsy ny aringelenin'Andriamanitra zany safidintsika izany. Fa arakarak'izay safidintsika, ho tian'Andriamanitra ianao, malalaka ianao tian'Andriamanitra. Tsy ho tian'Andriamanitra ianao, malalaka ianao tsy ho tian'Andriamanitra. Ary zany indrindra le zavanseho tao amin'ny sahiedena. Efa nambara hoe aza inanana io voankazo io. Fa ny safidin'ny olona dia ny mihinana n'ilay voankazo mba hitovy amin'Andriamanitra. Ka eto ry havana, raha tsy mahazo na tsy manana anjara amin'izany fiadanana izany ny olona dia safidiny io. Satria izy tsy manaiky ny sitrapoan'Andriamanitra sy ny fiaviany Jesosy Kristy. Izy tsy maniry an'izany fa zavatra hafa niriny. Ary tsy tia an'izany fiaviany Kristy izany izy fa manelingelina azy izany. Inona izany ny tena nanapaka tao anatin'ny fo sy ny sain'le olona? Ambara amintsika tsotra ry havana. Fa izay tsy manana an'izany a dia ny fanahin'ny satana ny nanapaka azy. Fanahin'ny satana no tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Fanahin'ny satana no nitaonany olona tsy hanam-paniriana mihitsy ny amin'izay famonjena sy fanavotana ataon'Andriamanitra iverenany olona ho aminy. Ny fanahin'ny satana no miasa ao anatin'ny olona rehefa makahala izy. Ny famonjena sy ny fanomezana sarobidy atolotr'Andriamanitra ny olona mba hanana ny fiainana miverina amin'Andriamanitra. Ry havako malala amin'ny tompo. Arak'izany a dia hitantsika tsara fa manana ny anjara toerany lehibe tokoa ty teny ity. Ary eto ry havana dia te hitaona amintsika hoe so ihany fa misy isataona mandra-piverin'ny tompo ny krisimasy na noely. Ka isaky ny mba mandalo ny masotsika mamaky ny olioka toko faharoa ka mandeha eo amin'ny hoe fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana, dia amaly anakapohanao manao hoe zaho koa dia isan'izany. Andeha hoe averiko kely, fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Sotra tompoko, zasy anao zay mankalaza n'ity noely ity dia iriny tompo indrindra ho isan'ny olona misitraka n'izany atao hoe fiadanana izany. Ry havana malala amin'ny tompo, raha tonga ny fanontaniana hoe iza no manana anjara, iza no omenana izany, zasy anao izany ry havana, nomen'Andriamanitra antsika io. Ary eto ny apôstôly Paoly a dia miresaka n'izany indrindra raha manoratra izao epistily ho an'ny Galatianina izao. Tsaroa fa ilay fanahin'Andriamanitra ao anatintsika io izay noraisintsika tamin'ny fotoana nanaova batisantsika, tamin'ny nahatsapantsika fa misy fanahin'Andriamanitra miasa ao anatintsika, mameno ny fiainantsika. Dia ao anatin'izay ianao i Paoly apôstôly a dia afaka miantso an'Andriamanitra hoe aba raha io. Izany hoe ilay Andriamanitra mpahary, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy dia tonga rainao ihany koa. Ianao izany ilay isan'ny anambarana fa fiadanana ho anao, fiadanana ho antsika, satria isany ao anatin'izany ianao noho ny fanananao ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny hafatra apetraka ry havana dia izao ao amin'ny Efesianina toko fahefatra ny andininy fahatelopolo. Aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ry havana, fa io ny atsapako sy atsapahanao fa manana ny fiadanana io anao. Le fiadanana ara-tsaina, fiadanana ara-panahy, fiadanana ao anatin'ny fonao. Ary inona no ataonao eo anatrehan'izany? Eto ry havana ny taomana ny saintsika satria manontany ny an'i Jesosy Kristy ny fariseo, ny mpanora-dalàna, ireo mpahay lalàna samihafa, inona moa izany didy lehibe indrindra araka ny eritreritrao amin'ny mpampianatra lehibe anao dia ho jesosy kristy hoe tiava an' jehovahandriamanitra aho amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra zay le izy ary ny faharoa zay tahaka azy koa dia tiava ny namanao tahaka ny tena ny fitiavantsika an'andriamanitra amin'ny fotsika ny saitsika ny fanahyntsika amin'ny heritsika manontolo zay manambara ny tenantsika hanao ny asa sisehoany zany hery zany zany noko hitiavantsika ilay andriamanitra fa raha tsy zany sika ry havana dia tsy anana le atao hoe fahafenom-piainana tsy izy fandriam-pahalemana ary tsy manana fahatoniana ry havako malala ao amin'ny tompo fa zaza tokoa no teraka ho atsika zaza lany no menantsika ny anarany dia atao hoe magaga ary ny farany amin'izany fanambarany zany dia hoe andrian'ny fiadanana jesosy kristy ry havana no tondrony zany le zanak'andriamanitra tonga nofo ny ara-nonina tamintsika lay maneo amintsika fa vavy olombelon'ny fitiavana izy amin'izay zavatra rehetra nataony ho azy ho anao manekehany sitrapo azy mandry fatratra n'izany jesosy kristy zany ho amin'ny fiainanao ary aoka iseho amin'izay rehetra ataonao ny fitiavana azy raiso tanteraka ao am-ponao ny tompo ankehitriny fa zay vela teraka ny an-tranonomby ihany tahaka ny tantara zay hitantsika hatramin'izay fa atao fiteraka ao anatintsika tazony ho fiainanao ny fiadanana zay notononi ny anjely ary mifikira amin'ny fitiavany mba hiazonany anao amin'ilay tanam-pitiavany lay tsy mba fohy fa mahavonjy ary afaka miaino ny fitarainanao ka mamaly anao araka ny abenindra fony voninahitra ry havana ho any amin'ny avo indrindra ho an'andriamanitra fa ny fiadanany kosa hoe ty ambonin'ny tany ho aisy ianao zay ankasitrahany amena.